Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft PowerPoint 365 2019, a quick study laminated software reference guide ni Joan Lambert, ay isang 6 na pahinang laminated na gabay para sa mabilisang paggamit ng Microsoft PowerPoint. Hindi ito isang mahaba at sunod-sunod na aklat ng pagsasanay. Sa halip, nagsisilbi itong madaling balikan na sanggunian habang gumagawa, nag-aayos o naghahanda ng presentasyon. Sinasaklaw nito ang pangunahing bahagi ng PowerPoint, kabilang ang main window, paglikha ng presentasyon at mga slide, paglalagay at pag-format ng teksto, larawan, hugis, media, smart art at datos. Tinutukoy rin ito ang pamamahala ng mga slide, pagtatakda ng laki ng slide, pag-save sa cloud, at pagkuha ng tulong sa programa. Ang layunin ng gabay ay bawasan ang oras na nauubos sa paghahanap online o panunood ng mahahabang tutorial sa pamamagitan ng color-coded na iOS, mga icon. At may label na screen grab, inilalahad nito ang mga praktikal na utos sa paraang mabilis makita at magamit sa paaralan, opisina o simpleng personal na proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa PowerPoint window at sa mga utos na kailangan sa paggawa. Mahalagang bahagi ng gabay ang pagpapakilala sa PowerPoint main window at sa paraan ng pagbibigay ng mga utos. Para sa baguhan, madalas na hindi ang ideya para sa presentasyon ang pangunahing hadlang, kundi ang paghanap kung saan matatagpuan ang tamang tool. Para naman sa masanay na gumagamit, ang problema ay kadalasang pag-alala sa isang command na bihira gamitin. Kaya praktikal ang pagtuon ng gabay sa interface, backstage view at mga pangunahing command ng programa. Ang backstage area ang kaugnay ng file level na gawain tulad ng paglikha, pagbubukas, pag-save at pag-ayos ng presentation file. Naiba ito sa normal na workspace kung saan direktang ine-edit ang slide. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay nakatutulong upang maiwasan ang kalituhan sa pagitan ng pagdidisenyo ng nilalaman at pamamahala ng mismong file. Ang malinaw na paglalarawan sa window, mga icon at mga command ay angkop sa format ng quick study. Hindi nito ipinapalagay na kailangang kabisaduhin ng mambabasa ang buong sistema. Sa halip, nagbibigay ito ng visual na paalala na maaaring silipin habang nagtatrabaho. Mahalaga ito sa mga estudyanteng naghahanda ng ulat, kawanin na gumagawa ng meeting deck at guro na kailangang mabilis makabuo ng material para sa klase. Ikalawa, pagbuo ng presentasyon sa pamamagitan ng slide size, slide creation at backgrounds, tinatalakay ng reference guide ang paglikha ng presentasyon, pagtatakda ng slide size, paggawa ng mga slide at pag-format ng slide backgrounds. Magkakaugnay ang mga ito dahil ang teknikal na pundasyon ng file ay may direktang epekto sa paraan ng pagtingin ng audience sa nilalaman. Halimbawa, ang slide size ay kailangang umayon sa gagamiting screen, projector o paraan ng pagbabahagi. Kapag mali o hindi angkop ang proporsyon, maaring lumitaw na putol, maliit o hindi balanse ang mga elemento sa ipinapakitang presentasyon. Ang paglikha at pamamahala ng slide ay hindi lamang pagdagdag ng mga pahina. Kailangan itong suportahan ang malinaw na daloy mula sa pamagat at pagpapakilala hanggang sa pangunahing punto at pangwakas na mensahe. Sa isang maikling gabay, ang halaga ng seksyong ito ay nasa mabilis na pag-alala sa mga hakbang na kinakailangan upang gumawa at mag-ayos ng slide nang hindi humihinto sa trabaho. Kasama rin ang pag-format ng background na may papel sa pagiging madaling basahin ng teksto at mga visual. Hindi automatikong mas profesional ang slide kapag mas maraming disenyo. Ang praktikal na gamit ng mga tool na ito ay ang paglikha ng pare-parehong visual na kapaligiran para sa impormasyon dahil laminated at madaling ilapag malapit sa computer. Nababagay ang gabay bilang checklist kapag may kailangang ihanda agad na classroom report, proposal, briefing o training material. Ikatlo, pag-format ng teksto at pagdaragdag ng larawan, shapes at media ng malinaw. Malaking bahagi ng PowerPoint ang paglalagay at pag-format ng teksto kasama ang paggamit ng images, shapes at media. Saklaw ng gabay ang mga elementong ito dahil sila ang karaniwang bumubuo sa aktual na mensahe ng isang slide. Ang teksto ang nagdadala ng pamagat, paliwanag, label at mahahalagang punto. Samantala, ang larawan at mga hugis ay ginagamit upang magbigay ng konteksto, magpahiwatig ng ugnayan o bigyang diin ang isang ideya. Ang media, gaya ng video o iba pang suportang material, ay maaring gamitin kapag nakadaragdag ito ng impormasyong hindi madaling maipaliwanag ng salita lamang. Ang halaga ng quick reference ay hindi nito pinapalitan ang mahusay na pagpaplano ng mensahe. Sa halip, inaalis nito ang technical na sagabal sa paglalapat ng plano. Kapag alam ng gumagamit kung saan makikita ang mga tool sa pag-insert at pag-format, mas nakapagtutuon siya sa tanong kung ano ang dapat ilagay sa slide. Ang ayos na may labeled screen grab at icon ay mahalaga rito dahil maraming PowerPoint function ang mas madaling makilala sa itsura kaysa sa pangalan. Kapaki-pakinabang ito sa karaniwang sitwasyon sa Pilipinas tulad ng paggawa ng visual aid para sa klase, ulat para sa opisina, orientation ng organisasyon, o presentasyon para sa komunidad. Ang pangunahing ambag ng gabay ay tulungang gawing organisado at nababasa ang slide, sa halip na maging koleksyon lamang ito ng mahahabang talata at magkakahiwalay na larawan. Ika-apat, smart art at paglalagay ng datos bilang mga kasangkapan sa visual na pagpapaliwanag. Kasama sa gabay ang paglikha ng smart art graphics at pag-visualize ng datos sa mga slide. Mahalaga ang dalawang paksang ito dahil may mga impormasyong mas madaling maintindihan kapag ipinakita bilang istruktura o biswal na paghahambing. Ang smart art ay kapaki-pakinabang sa paglalahad ng proseso, hierarchy, cycle, relasyon, at listahan ng magkakaugnay na bahagi. Sa alip na gumawa ng diagram mula sa simula gamit ang magkakahiwalay na shapes, nagbibigay ito ng mas diretsong paraan upang ayusin ang ideya sa isang kinikilalang visual na anyo. Ang visualization ng data naman ay tumutulong kapag ang presentasyon ay may bilang trend, paghahambing, o proporsyon. Ngunit hindi sapat ang paglalagay lamang ng chart o graphic. Dapat pumili ng paraan ng pagpapakita na tumutugon sa tanong na gustong sagutin ng audience. Kung ang layunin ay ikumparar ang mga halaga, kailangang malinaw ang paghahambing. Kung ang layunin ay ipakita ang pagbabago sa paglipas ng panahon, kailangang madaling makita ang direksyon ng pagbabago. Ang reference guide ay hindi isang aklat ng malalim na pagsusuri ng datos o teorya ng visual communication. Ang lakas nito ay ang mabilis na pagtukoy sa PowerPoint features na kailangan upang maisakatuparan ang mga visual na ito. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito para sa mga gumagamit na may handa ng impormasyon, ngunit kailangang maalala ang praktikal na paraan upang mailagay at maayos ito sa slide. Panghuli, pamamahala ng slides, cloud storage, personalization, at built-in na tulong. Hindi nagtatapos ang paggawa ng presentasyon sa pagdidisenyo ng bawat slide. Sa cloud din ng gabay ang pamamahala ng slides, pag-store ng presentation sa cloud, pag-personalize ng PowerPoint, at paggamit ng help features. Ang slide management ay mahalaga sa pag-ayos ng pagkakasunod-sunod, pagdagdag, paglipat, o pagtanggal ng mga slide habang nabubuo ang kwento ng presentasyon. Kapag nagbabago ang pangangailangan ng guro, kliyente, manager, o audience, kailangang madaling maiayos ang estruktura ng hindi inuulit ang buong file. Ang cloud storage naman ay tumutugon sa praktikal na pangangailangan ng modernong trabaho at pag-aaral. Nagbibigay ito ng paraan upang ma-access ang presentation sa iba't ibang device at mas madaling maibahagi o maipagpatuloy ang paggawa, depende sa account at setup ng gumagamit. Mahalaga ring banggitin ang personalization dahil ang interface at mga madalas gamitin na command ay maaaring iakma sa daloy ng trabaho ng isang tao. Hindi pare-pareho ang pangangailangan ng estudyante, trainer, administrative staff at regular na presenter. Sa huli, ang pagsasama ng Getting Help ay kumikilala na walang maikling reference ang makasasagot sa lahat ng sitwasyon. Sa alip ng mga kung kumpleto sa bawat detalye, itinuturo ng gabay ang pangunahing daan upang makahanap ng karagdagang tulong sa loob ng software. Ito ang makatotohanan ng papel ng isang mabilisang sanggunian, agad na suporta para sa karaniwan at praktikal na gawain. Bilang pagtatapos, ang Microsoft PowerPoint 365-2019, a quick study laminated software reference guide, ay para sa mga taong kailangang gumamit ng PowerPoint ng mas mabilis at mas maayos. Ngunit hindi kinakailangang magbasa ng malawak na manual. Angkop ito sa mga estudyante at guro na gumagawa ng reports at lesson materials. Mga empleyadong naghahanda ng meeting presentations, trainers na lumilikha ng orientation slides, at mga pamilyang tumutulong sa school projects. Magagamit din ito ng may karanasan ng user na nangangailangan lamang ng mabilis na paalala tungkol sa isang tool na hindi palaging ginagamit. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang agarang pag-access sa mga pangunahing function mula sa paggawa at pag-format ng slide hanggang sa paggamit ng smart arts, data visuals, cloud storage at help options. Hindi ito kapalit ng malalim na kursong PowerPoint at hindi rin ito nakatuon sa advanced na presentation strategy. Gayunman, hindi iyon ang layunin nito. Namumuko dito sa karaniwang software books dahil sadyang maikli, portable, laminated at nakaayos para konsultahin habang nasa harap ng computer. Ang color-coded na disenyo, mga icon at labeled screen grab ay mas angkop sa mabilisang paghanap kaysa sa puro tekstong paliwanag. Kung ang kailangan ay isang matibay at madaling balikan na desk reference para sa PowerPoint 365 at 2019 era interface, malinaw ang posisyon ng gabay na ito. Inuuna nito ang mabilis na pagkuha ng tamang tool upang magpatuloy ang trabaho nang may mas kaunting pagkaantala. Kung gusto mong sumuporta Joanne Lambert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.